30 persoas da UME con material tamén que están actuando aí. En este momento sí que non, por lo que nos comenta da UME, pues non está tan descontrolado como onte, que nos colleu un pouco improvisados a todos, non? Esperan poder evitar que salte o río Sil, entonces sí que aí pues ya teríamos más problema. Y bueno, habrá que esperar un pouco a ver como ven a temperatura por a tarde, porque de as 12 por aí hasta as 4 ou 5 da tarde, que é o máis peligroso, ¿no? Entón, bueno, temos aquí todos os medios de goberno, verán tamén dous helicópteros despois da UME, e temos que apoiar entre todas as administracións, porque é o único que nos queda.